Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε το Slumdog Millionaire της Μεσογείου. Συζητάμε για το καλύτερο και με διαφορά ντοκιμαντέρ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Την πρώτη ύλη του Χρήστου Καρακέπελη. Ταξιδεύουμε από τις παραγκουπόλεις της Βομβάης μέχρι τα σλαμ της Αθήνας, συλλέγοντας από μινάρια ανθρώπινης αξιοπρέπειας μέσα στα σκουπίδια. Γιορτάζουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες μαζί με έναν γίγαντα με πύληνα πόδια. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Εξοργιζόμαστε με τους πατέρες της πανκ σκηνής και τραγουδάμε για τα apartheid του χτες και του σήμερα. Βρίζουμε ελαφρώς τους Sex Pistols και ζητάμε τη γνώμη του Ken Loach για το Ισραήλ και για την Παλαιστίνη. Και τέλος, σας καλούμε στη μεγάλη συναυλία που διοργανώνουμε για το ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα» την Τρίτη στις 13 Μαρτίου στον Γκαγκάριν. Πρώτος προορισμός όμως, το Λος Άντζελες.
Slumdog Millionaire, Christian Coulson producer.
Και το Όσκαρ πηγαίνει στο Slumdog Millionaire. Μια φράση που ακούστηκε 8 φορές στην απονομή των βραβείων το 2008. Slumdog Millionaire λοιπόν, σε ελεύθερη μετάδοση, το σκυλί της Παραγκούπολης που έγινε εκατομμυριούχος.
Good evening, namaskar, sasekara da. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire.
Η ιστορία λίγο πολύ γνωστή. Ένα παιδί από την Παραγκούπολη Νταράβη της Βομβάης παίζει στην Ινδική εκδοχή του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και όλα πάνε κατευχήν. Φεύγει με τα εκατομμύρια και το κορίτσι των ονείρων του. Η ταινία ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Όπως έγραφε όμως τότε ένας συνδός κριτικός κινηματογράφου, πρόκειται για ένα πορνογράφημα της ανθρώπινης εξαθλίωσης. Ή, όπως συμπλήρωναν οι Financial Times, ήταν ένα καρναβάλι της φτώχειας. Το Infowar είχε ταξιδέψει στις παραγκουπόλεις της Βομβάης λίγο πριν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της ταινίας. Περπατήσαμε στα ίδια στενά που κατέγραψε αργότερα η κάμερα και είδαμε ίσως κάποιους από τους ίδιους ανθρώπους. Μόνο που στο αληθινό Νταράβη της Βομβάης, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Ασίας, κανένας δεν τραγουδούσε και κανένας δεν χόρευε. Στην είσοδο του πρώτου σπιτιού που επισκεφθήκαμε μας περίμενε μια μεγάλη σβάστικα και δίπλα της η επιγραφή «Welcome». Ο Αγγίλωτος Σταυρός, σύμβολο του δυσυπόστατου Θεού Βράχμα, υποτίθεται ότι φέρνει τύχη στους Ινδουιστές. Σε εμάς όμως έστελνε ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Καλωσορίσατε στην κόλαση. Κάπου εδώ, ανάμεσα σε νεκρά ζώα και σκουπίδια, έπαιζαν ορισμένα από τα παιδιά που πρωταγωνίστησαν στην ταινία. Χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται ανάμεσα σε ακαθαρσίες και νεκρά ποντίκια. Ζουν σε παράγκες ή στο μοναδικό χώρο που δεν έχει οικοδομηθεί ακόμη, πάνω στις γραμμές του τρένου. Ίσως καμία άλλη περιοχή στον πλανήτη δεν προσομοιάζει τόσο πολύ την εικόνα της κόλασης όπως έχει καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο των κοινωνιών της Δύσης. Ψηλές φλόγες ξεπροβάλλουν από αυτοσχέδιους φούρνους, χιτήρια και κλιβάνους. Ο πυκνός μαύρος καπνός ενώνεται με τη διαρκώς μολυσμένη ατμόσφαιρα της Βομβάης, δημιουργώντας ένα τρομακτικό, απόκοσμο τοπίο. Η ορατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζεται στα 5 μέτρα. Ένας ανταποκριτής του αμερικανικού δικτύου CBS έδινε πριν από μερικά χρόνια και μερικά ακόμη ενδιαφέροντα αριθμητικά δεδομένα.
This is Dharavi.
It's called Dharavi Slum.
Ονομάζεται παραγκούπολη του Νταράβη και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες παραγκούπολες της Ασίας. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε μία έκταση μικρότερη από 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο. Περίπου 1 στους 2 κατοίκους της Μουμβάης ζει σε μία παραγκούπολη σαν τον Νταράβη.
Το Νταράβη μοιάζει βγαλμένο από το μακρινό παρελθόν. Εικόνες του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα. Εικόνες της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, όπως τις περιέγραφε ο Κάρολος Ντίκενς. Το Νταράβη όμως δεν είναι εικόνα από το παρελθόν. Είναι εικόνα από το μέλλον μας. Αν προσέξεις λίγο καλύτερα τις ασχολίες των κατοίκων, επανέρχεσαι στη σημερινή πραγματικότητα. Βλέπεις εκατοντάδες παιδιά να ασχολούνται με τη διαλογή σκουπιδιών. Ξεχωρίζουν πλαστικά και μέταλλα ανάλογα με το είδος και το χρώμα τους. Πολλές φορές μαζεύουν τοξικά κομμάτια υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Θυσιάζουν τη ζωή τους σε αυτό που η Δύση αποκαλεί ανακύκλωση και πράσινη ανάπτυξη. Πριν από μερικά χρόνια, ο Μάικ Ντέιβις, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές της γενιάς μας, έγραψε το περίφημο βιβλίο του Planet of Slums, ο πλανήτης των παραγκουπόλεων. Και μερικά χρόνια αργότερα, μιλώντας στον Democracy Now, περιέγραφε πως φτάσαμε ως εδώ.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλεις στις μεγαλοπόλεις του τρίτου κόσμου. Δηλαδή, αναλογικά είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που ζούσαν σε αντίστοιχες συνθήκες το 1918. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων ζουν σε τρομακτικές συνθήκες δημόσιας υγιεινής. Το σύστημα υγείας των χωρών τους σχεδόν καταστράφηκε από το χρέος των κυβερνήσεων, αλλά και λόγω της οικονομικής πολιτικής που επιβλήθηκε στη δεκαετία του 80. And by structural adjustment in the 1980s.
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική της δεκαετίας του 80, λοιπόν, έστειλε αναλογικά περισσότερους ανθρώπους σε παραγκουπόλεις από όσους ζούσαν εκεί πριν από έναν αιώνα. Και αυτές οι περήφανες παραγκουπόλεις μετατράπηκαν γρήγορα σε παράνομες βιομηχανικές ζώνες. Μετατράπηκαν στα περίφημα sweatshop. Εκεί όπου ανήλικα παιδιά και γυναίκες ετοιμάζουν τα πανάκριβα ρούχα μας. Εκεί όπου η εργασία δεν μετριέται πλέον σε εργατόρες, αλλά σε κυβικά εκατοστά υδρότα. Το ερώτημα όμως είναι, θα μπορούσαν παραγκουπόλεις σαν κι αυτές να δημιουργηθούν και στην καρδιά ευρωπαϊκών πόλεων? Επιστροφή με απαντήσεις εντός ολίγου. Devil dancing and the angels hide. All the sinners are singing and the preacher's lie. Can you hear the shackles? Can you hear the screams? Can you smell the trouble? Coming soon. κύριοι που ακούτε είναι η Legal Operation, ένα από τα συγκροτήματα που υποστηρίζουν το ντοκιμαντέρ Καταστρόικα και θα τους ακούσετε την Τρίτη στις 13 Μαρτίου στον Γκαγκάριν. Εσείς ακούτε πάντα το Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου να αναρωτιέται εάν οι παραγκουπόλεις της Ασίας έρχονται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα απασχόλησε τον σκηνοθέτη Χρήστο Καρακέπελη όταν ξεκίνησε τα γυρίσματα για το ντοκιμαντέρ του «Πρώτη ύλη». Και όπως και στο Slumdog Millionaire, η ιστορία μας ξεκινά με μουσικές, με τούμπανα και με παράτες.
Αγαπητοί φίλοι θεατές από όλο τον κόσμο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Ζακ Ρόγκ και η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη.
Ευχαριστούμε Αθήνα! Ευχαριστούμε Ελλάδα!
Το 2004 ο Χρήστος Καρακέπελης αφήνει τις λεωφόρους των Ολυμπιακών Αγώνων και χάνεται στον αθέατο κόσμο της περισυλλογής μετάλλων. Συναντά τους περίφημους scrappers που κάθε βράδυ μαζεύουν τα υπολείμματα του μικροαστικού μας ονείρου. Τα πουλάνε στα χιτήρια για ένα κομμάτι ψωμί και συντηρούν έτσι μια τεράστια όσο και άρρωστη εθνική οικονομία.
Όλο αυτό το σύστημα είναι στημένο με έναν τέτοιο τρόπο και μέσα σε ένα καπιταλισμό ελληνικό που είναι προκαπιταλιστικού χαρακτήρα στην ουσία. Και ενώ όλοι οι άλλοι γιορτάζανε, έβλεπα ότι υπάρχει, αν τραβήξει στον Μπερντέ, μια άλλη Ελλάδα. Έβλεπα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που φαινόταν ότι έχει μια βιτρίνα επίσημη και δόξες, ότι κατά βάθος ήταν ένας, ας πούμε, γίγαντας με πύληνα πόδια. Και έβλεπες ότι υπάρχει ένα λούμπεν προλεταριάτο, ένας στρατός, ας πούμε, ντεσπεράντος, που διοχετεύει με πλούτο τρεις βιομήχανους.
Ανάμεσα στους ανέγκυχτους των Αθηνών, ο Χρήστος Καρακέπελης συναντά και εργάτες από την Ινδία που δουλεύουν σε τεράστιους κλιβάνους. Θα μπορούσαν να ζουν στον ταράβι της Βομβάης. Στη Μεσόγειο του εξυγχρονισμού όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή για αυτούς.
Ήταν άνθρωποι που, όπως και όλοι οι άλλοι χαρακτήρες της ταινίας, δεν είχαν καμία σχέση με το αστικό τοπίο. Πληρώσαν ένα κάρο λεφτά για να έρθουν στη γη της επαγγελίας και βρεθήκανε στην κόλαση να ταΐζουν τη φωτιά πάνω από ένα καζάνι, μερικές φορές και μέχρι και 20 ώρες τα Σαββατοκύριακα την ημέρα, γιατί αλλιώς δεν υπάρχουν. Και σαν αντάλλαγμα έχουν ένα πενιχρό μεροκάματο, σίγουρα θα πεθάνουν από καρκίνο σε μερικά χρόνια. Είναι η ίδια η κόλαση, η ίδια δαντική κόλαση για μένα αυτοί οι άνθρωποι. Ζουν μέσα στον ίδιο χώρο που δουλεύουν, έχοντας μια παράγκα ανάμεσα σε ημερολόγια από το Παντζάμπ και Χριστούς και Παναγίες που τους έχει στήσει στον τοίχο σαν σημείο της πίστης τους μέσα σε αυτή την αδυναμία τους, μιας και δεν έχουν τίποτα άλλο στο οποίο πρέπει να απευθυνθούν, το αφεντικό τους. Είναι η απόλυτη σκλάβη αυτού του πολιτισμού. Και μάλιστα ακόμα και τα τρόφιμά τους τα προμηθεύονται από διάφορους Πακιστανούς που τους τα φέρνουν έξω από τη μάντρα. Αυτοί επειδή φοβούνται να μην τους συλλάβουν, δεν βγαίνουν καθόλου από αυτή την κόλαση. Καθόλου. Ποτέ.
Η πρώτη ύλη πραγματοποιεί ένα ταξίδι στο χώρο και στον χρόνο. Από τους Ολυμπιακούς του 2004 στην εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 και από την Ελλάδα στο Λίβανο. Με την κάμερα, ο Χρήστος Καρακέπελης μπαίνει σε χώρους που μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι υπήρχαν μόνο στην Ινδία ή στη σκουπιδοπόλη του Καΐρου. Υπάρχουν όμως στην καρδιά της Ευρώπης.
Βρήκα ένα χώρο που ήταν λίγο σαν φωλιά ζώου. Είχε μια τρύπα για να μπεις και μια τρύπα για να βγεις. Εκεί ήταν ο Μαχαλάς. Έπαθα σοκ στην αρχή γιατί τα σκουπίδια συσσωρευμένα που είχαν να μαζευτούν 10 χρόνια ήταν ένα τεράστιο βουνό. Παρ' όλα αυτά, έβλεπαν τους ανθρώπους μέσα, τις γυναίκες και τα κορίτσια που συνήθως μένανε τις ώρες που οι άλλοι φεύγαν για δουλειά, που σκουπίζανε. Παράλογο ήταν αυτό, να σκουπίζουν τώρα μια αυλή μέσα στα σκουπίδια και δίπλα οι άνθρωποι, και άρχισαν να ξεδιπλώνεται μπροστά μου ότι μέχρι τότε δεν μου είχε δείξει καμία διαφήμιση, καμία καμπάνια για την ανακύκλωση. Και κατάλαβα ότι η ανακύκλωση δεν είναι πράσινα άλογα, αλλά είναι μαύρη.
Πιστεύω δεν υπάρχει ανακύκλωση. Αυτό είναι το κόλπο. Το θέμα είναι ο πλούτος.
Όταν ο Χρήστος Χαρακέπελης ξεκίνησε τα γυρίσματα της πρώτης ύλης, οι ήρωές του ήταν καλά κρυμμένοι στα υπόγεια της Μεγαλούπολης σαν τους ανθρώπους στην ταινία Delicatessen του Jean-Pierre Jeunet. Ύστερα όμως ήρθε η κρίση και οι άνθρωποι που συνέλεγαν μέταλλα στους δρόμους έγιναν στρατιές.
Αυτή η στρατιά αυτών των απελπισμένων θα μεγαλώσει πολύ. Θα σπάσει όλο αυτό το γκέτο των ξένων και θα μπουν και νέοι άνθρωποι στη δουλειά. Ήδη το σκέφτονται πάρα πολλοί από αυτούς που έχω ρωτήσει, που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αν αξίζει τον κόπο να το κάνουν. Έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί που ήξεραν ότι έκανα αυτό το πράγμα. Που είναι άνθρωποι που είναι αστεί, δηλαδή είναι, ανήκουν, ας πούμε, στη μεσαία τάξη.
Είναι τελικά αυτή η μεσαία τάξη που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βγει κάποια στιγμή στους δρόμους. Είτε για να μετατραπεί σε σκράπερς και καρτονέρος όπως έγινε στην Αργεντινή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είτε για να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατηφόρα. Η πρώτη ύλη όμως του Χρήστου Καραγέπελη έχει πολλές ακόμη ιστορίες να διηγηθεί. Και αν δεν μας πιστεύετε, μπορείτε να τη δείτε από τις 15 Μαρτίου στους κινηματογράφους Μικρό Κόσμος και Ταινιοθήκη, στην Αθήνα και ελπίζουμε σύντομα και στην Κύπρο. Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αφού σας θυμίσουμε ότι αυτή την Τρίτη και 13 σας περιμένουμε στον Γκαγκάριν, σε μια συναυλία ενίσχυσης για τον ντοκιμαντέρ Καταστρόικα. Μαζί μας θα είναι ο B.D. Foxmoore, τον Active Member, ο Σπύρος Γραμμένος, η Illegal Operation και η Dagobah System, ενώ το DJ set έχει αναλάβει ο παραγωγός του Best, Γιώργος Καμπούρης. Περισσότερα για αυτά όμως, στο τέλος της εκπομπής.
Θεσσαλονίκη. Δεν είχε φράγκο να νοικιάσει ένα σπίτι. Τραβάγε μόνη τη σε τούτο το μανίκι και τη την πέσανε μια μέρα δύο μπάτσι. Σε ένα παγκάκι η καημένη είχε κάτσει. Μα δεν κατάλαβαν πως ήταν η αλήκη. Και τη συνέλαβαν σαν να στέγω αλήτη. Ιστορία. Προσπάθησε να ηρεμήσει τα θηρία. Ποτέ πιστέψανε οι μπάτσι την αλήθεια. Νομίζανε πως τους πουλούσε παραμύθια και την κρατήσανε στο τμήμα δύο νύχτες. Με μια τσατσά και δύο τάχα διαρρήκτες. Ήρθαν την άλλη να τη βγάλουν ευτυχώς. Δυο τραβουλό κάρτα και ένας ψηλός λαγός. Σε πράσινα σταράκια, έφαγε κάμποσες και είδε αστεράκια. Τα ίδια φόραγε ο παπουτσωμένος γάτος, μα αυτού νου ήτανε πράσινος και ο πάτος. Τώρα η αλήτη κάνει απεργία πείνας, κάπου στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Μαζεύει φίλους και φωνάζει στο λαό, αλληλεγγύη βρε κουφάλες στο λαγό.
Εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο, όπου παρακολουθούμε τη μουσική ιστορία του Apartheid και του κινήματος κατά του Apartheid. Βλέπουμε ιδέες βασίλισσες να κακογερνάνε, όπως θα έλεγε και ο Βαρναλής, και άλλες να γεννιούνται μέσα στις τάχτες. Ταξιδεύουμε στην Καλιφόρνια, Ουμπεράλες, και κάνουμε διακοπές στην Καμπότζη, αλλά και την Μπιάφρα, για να καταλήξουμε στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ιούνιος 1978 και ένας νεαρός τότε κύριος που άκουγε ακόμη στο όνομα Eric Reed Boucher βλέπει ένα χαρτάκι με μια αγγελία να κρέμεται μέσα σε ένα κατάστημα κάπου στην Καλιφόρνια. Και το χαρτάκι έγραφε «Κιθαρίστας ενδιαφέρεται για τη δημιουργία πανκ συγκροτήματος». Ο ήρωας της ιστορίας μας απαντά στην αγγελία και ύστερα από μερικούς καφέδες και πιθανότατα περισσότερες μπύρες δημιουργούνται οι Dead Kennedys, ένα από τα πλέον θρυλικά συγκροτήματα της αμερικανικής punk σκηνής. Ο Boucher υιοθετεί σύντομα το όνομα Jello Biafra, όπου Jello είναι η γνωστή μάρκα γλυκών της εταιρείας Kraft και Biafra ήταν το κράτος που δημιουργήθηκε για 3 χρόνια στην Αφρική. Το κράτος που έγινε συνώνυμο της ασιτίας και της εξαθλίωσης χιλιάδων παιδιών. Ο Jello Biafra και οι Dead Kennedys θα φέρουν στην αμερικανική punk σκηνή τον πολιτικό στίχο που εκείνα τα χρόνια ανθούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Στο τραγούδι «Καλιφόρνια Ουμπεράλες» συνδυάζουν αναφορές από τον Σέξπιρ και τον George Orwell για να επιτεθούν στον τότε κυβερνήτη Τζέρι Μπράουν. Και όταν δεν κορόιδευε κάποιον Αμερικανό γερουσιαστή ή κυβερνήτη, ο Jello Biafra τα έβαζε με τον βασιλιά του Αμερικανικού ονείρου, τον Elvis Presley. Viva Las Vegas, αλλά Dead Kennedys.
We've gone in search of the American dream. It had been a lame fuck around. A waste of time.
Jello Biafra με ή χωρίς τους Dead Kennedys θα παραμείνει μία από τις πιο συνεπείς πολιτικές φωνές της αμερικανικής μουσικής από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις ημέρες μας. Είναι άλλωστε ένα από τα γνησιότερα τέκνα της γενιάς των hippies, όχι δηλαδή των hippies με τα λουλούδια και τα φούμαρα, αλλά των παιδιών που σήκωσαν στους ώμους τους το εξεγερτικό κλίμα της δεκαετίας του 60. Ενώ όμως ο Jello Biafra έδειχνε όλα αυτά τα χρόνια να πατά γερά στα πολιτικά του πόδια, τώρα στα γεράματα εμφανίζεται ελαφρώς μπερδεμένος. Πριν από λίγες ημέρες έστειλε μια μακροσκελέστατη επιστολή στο Al Jazeera για ένα προβληματάκι που τον απασχολούσε. Πριν από ένα χρόνο έλεγε και κάτι, είχε προγραμματίσει μια μεγάλη συναυλία στο Τελαβίβ μαζί με το νέο του συγκρότημα, τους Guantanamo School of Medicine. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η συναυλία προκάλεσε την αντίδραση ανθρωπιστικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως εξηγεί και ο ίδιος στο κείμενό του, ήθελε να παίξει στο Τελαβίβ, την ίδια στιγμή όμως συμφωνούσε απόλυτα και με όσους προωθούν το καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ της χώρας. Γιατί, όπως γράφει, καταδικάζει την Ισραηλινή κυβέρνηση, την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελικά, ο Τζέλο Μπιάφρα πήρε τη μεγάλη απόφαση και ακύρωσε τη συναυλία. Και όπως γνωρίζουν όσοι έκαναν το ίδιο στο παρελθόν, κάτι τέτοιο χρειάζεται κότσια. Για ένα χρόνο, εξηγούσε ο ίδιος, δεν ήξερα πώς να πληρώσω τον Νίκη. Αρκετοί πάντως υποστηρίζουν ότι ο λόγος για τον οποίο ο Τζέλο Μπιάφρα αποφάσισε να ακυρώσει τη συναυλία του στο Ισραήλ ήταν οι Punks Against Apartheid, μια ομάδα νέων συγκροτημάτων που καταδικάζουν την πολιτική του Ισραήλ και καταδίκασαν και τις συναυλίες του Τζέλο Μπιάφρα. Ποια είναι όμως αυτή η παρέα και πώς έφτασε να απασχολεί όλα τα συγκροτήματα που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ? Η ιδέα για το σχηματισμό τους είναι παλιά όσο και το Apartheid στη Νότια Αφρική. Για την ακρίβεια, μας φέρνει πίσω στο σωτήριο έτος 1984. Το ημερολόγιο γράφει 1984 λοιπόν και οι Βρετανοί Specials, οι άνθρωποι που εισήγαγαν τη σκα σκηνή στη Βρετανία, τραγουδούν Free Nelson Mandela. Τραγουδούν για τον άνθρωπο που πέρασε 27 χρόνια της ζωής του στη φυλακή από το φιλοφασιστικό καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική. Οι Specials ήταν ένα από τα δεκάδες συγκροτήματα που ένωναν τη φωνή τους για τον Nelson Mandela. Και δεν τραγουδούσαν μόνο για τον φιλιρινικό γέροντα, όπως θα τον θυμάται η ιστορία των νικητών. Τραγουδούσαν για τον Μαντέλα, που ήταν αρχηγός του στρατιωτικού σκέλους του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου. Τραγουδούσαν για έναν άνθρωπο που οι αντίπαλοι του τον αποκαλούσαν τρομοκράτη. Την ίδια εποχή, ο Σενεγαλέζος μουσικός Youssou N'Dour κάνει την πρώτη του ηχηρή εμφάνιση με το άλμπουμ Nelson Mandela. Ο Stevie Wonder του αφιερώνει το «I just call to say I love you» και οι Simple Minds σκαρώνουν στιχάκια σαν κι αυτά. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Oh, 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 Mandela Day. Το Mandela Day που ακούμε εδώ παρουσιάζεται για πρώτη φορά το 1988 σε μια συναυλία στο Wembley. Σε μια συναυλία με τον Santana, την Tracy Chapman, την Whitney Houston και δεκάδες ακόμη καλλιτέχνες. Η ουσία όμως δεν βρίσκεται στους καλλιτέχνες που τραγουδούν εναντίον του Apartheid, αλλά και σε αυτούς που σιωπούν. Το καθεστώς της Νότιας Αφρικής βρισκόταν τότε αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο ίσως μποϊκοτάζ στην ιστορία του 20ου αιώνα. Καλλιτέχνες αρνούνταν να επισκεφθούν τη χώρα, ακαδημαϊκοί έκοβαν κάθε δεσμό με τα πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής, ενώ εκατομμύρια καταναλωτές αρνούνταν να αγοράσουν τα προϊόντα του φιλοφασιστικού καθεστώτος. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάζονται τότε να διακόψουν τη συνεργασία τους με το καθεστώς του Απαρτχάιντ. Το μόνο κράτος το οποίο διατηρεί ανοιχτά δεσμούς με τη Νότια Αφρική ήταν το Ισραήλ. Και η ιστορία των μποϊκοτάζ έχει αυτή τη λαμπρή συνήθεια να επαναλαμβάνεται. Εδώ και μερικά χρόνια, ομάδες καλλιτεχνών από ολόκληρο τον κόσμο ακυρώνουν τις συναυλίες τους σε αυτό που ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ χαρακτηρίζει σύγχρονο απαρχάιντ, το κράτος του Ισραήλ. Το εξηγούσε παλαιότερα το ανεξάρτητο δίκτυο Democracy Now.
Το θρυλικό συγκρότημα της εναλλακτικής κοινής Pixies συμμετέχει στο καλλιτεχνικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ, ακυρώνοντας προγραμματισμένες συναυλίες. Οι διοργανωτές της συναυλίας ανακοίνωσαν ότι η ακύρωση σχετίζεται με την Ισραηλινή επίθεση στο στόλο της Ελευθερίας. Είχε προηγηθεί η ακύρωση της συναυλίας των Γκορίλα στο Ισραήλ. Τους τελευταίους μήνες, συναυλίες ακύρωσαν αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες, όπως ο Elvis Costello, ο Κάρλος Σαντάνα και ο Τζιλ Σκοτ Χίρον.
Stop.
Και ενώ οι Pixies που ακούμε εδώ ακύρωναν τις συναυλίες τους στο Ισραήλ, ο Elvis Costello, που είχε την ίδια ακριβώς ιδέα, βρήκε ελαφρώς τον πελά του, ύστερα από την παρακάτω δήλωση.
Στην ανακοίνωσή του, ο Κοστέλο δήλωσε: «Θέλω να πιστεύω ότι ανάμεσα στους Ισραηλινούς που θα παρακολουθούσαν τη συναυλία θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησής τους σε σχέση με τους επικισμούς. Άνθρωποι που καταδικάζουν τον εξευτελισμό και όλα τα άλλα δεινά στα οποία υποβάλλονται οι Παλαιστίνοι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ακόμα και το να προσθέσεις το όνομά σου στο πρόγραμμα μιας συναυλίας μπορεί να εκλειφθεί σαν πολιτική πράξη. Πηγαίνοντας στη συναυλία, κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι δεν ενδιαφέρεσαι για τα δεινά των αθώων».
If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you, but you can look in my eyes, and you can count the ways.
Και ενώ ο Elvis Costello έκανε βαριές δηλώσεις σαν και αυτές που ακούσαμε, δέχθηκε την επίθεση από έναν από τους πατέρες της punk σκηνής, τον Τζόνι Ρότεν, τον Sex Pistols. Με χαρακτηρισμούς που δεν μπορούμε να μεταφέρουμε από το ραδιόφωνο, ο Τζόνι Ρότεν υποστήριξε ότι μέχρι να υπάρξει μια αραβική χώρα με δημοκρατία, δεν πρέπει να έχουμε πρόβλημα με το πώς αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινοί τους Παλαιστίνιους. Ο Τζόνι Ρότεν αγνοεί βέβαια ότι οι Παλαιστίνοι έχουν πραγματοποιήσει ίσως το μεγαλύτερο πείραμα δημοκρατίας στην ιστορία του αραβικού κόσμου. Εξέλεξαν τη Χαμάς. Μόνο που επειδή η επιλογή τους δεν άρεσε σε εμάς τους δημοκράτες της Δύσης, αποφασίσαμε να τους τιμωρήσουμε. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο Νόαμ Τσόμσκι.
It would be a great thing if the United States were to support democracy, but it doesn't. And we know that.
Θα ήταν σπουδαίο αν οι ΗΠΑ στήριζαν τη δημοκρατία, αλλά δεν το κάνουν. Δεν το έκαναν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου και δεν το κάνουν ούτε τώρα. Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα γι' αυτό είναι η Παλαιστίνη. Τον Ιανουάριο του 2006 έγιναν ελεύθερες εκλογές σε αυτή την περιοχή. Ο πληθυσμός όμως ψήφισε με λάθος τρόπο. Δεν ψήφισε αυτό που ζητούσαν οι ΗΠΑ. Και πώς αντέδρασε η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την Ευρώπη, η οποία τους ακολουθεί, έλαβαν μέτρα για να τιμωρήσουν τον πληθυσμό.
Τζόνι Ρότεν λοιπόν, που παλαιότερα δήλωνε αντίχριστος και αναρχικός, τελικά υπέπεσε στα θανάσιμα αμαρτήματα του ρατσισμού, της άγνοιας και της απίθμενης βλακείας. Αν όμως ένας πρώην Dead Kennedy δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να τραγουδήσει στο Ισραήλ και ένας πρώην Sex Pistol είναι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνει, τι απέμεινε από τους επαναστατικούς ανέμους της punk σκηνής. Ένα νέο punk κίνημα θέλησε να απαντήσει στον ιδεολογικό και ηθικό κατήφορο των δημιουργών της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής. Η ομάδα Punk Against Apartheid μεγαλώνει μέρα με την ημέρα και συναντά δεκάδες καλλιτέχνες που αρνούνται να τραγουδήσουν στο Ισραήλ ή ακόμη και με συνεργάτες του Ισραήλ. Εμείς όμως θελήσαμε να ψάξουμε αυτή την ιστορία λίγο περισσότερο. Πριν από μερικές εβδομάδες, όπως σας είχαμε πει, το Infowar βρέθηκε στο Λονδίνο για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Εκεί συναντήσαμε τον σκηνοθέτη Ken Loach για μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη. Και αυτός, μεταξύ άλλων, θέλησε να μας μιλήσει για το καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ του Ισραήλ.
People used to say there are no great causes left. Well, there is a great cause left. And that is the cause of the Palestinian.
Οι άνθρωποι συνήθισαν να λένε ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι αγώνες για τους οποίους αξίζει να παλέψεις. Υπάρχει όμως ο αγώνας των Παλαιστινίων. Είτε θεωρούμε τους αυτούς μας καλλιτέχνες ή απλούς εργαζόμενους, πρέπει να στηρίζουμε τους Παλαιστίνιους με οποιονδήποτε τρόπο αυτοί μας το ζητάνε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα λαό που του έκλεψαν τη γη. Η ζωή τους σημαδεύεται καθημερινά από την καταπίεση. Τους απομακρύνουν από τις οικογένειές τους και δεν επιτρέπουν να ταξιδέψουν ούτε από ένα σημείο της Παλαιστίνης στο άλλο. Οι άμαχοι σφαγιάζονται, τα σπίτια τους καταστρέφονται και τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά. Κανένας άλλος λαός στον κόσμο δεν βιώνει τη δική τους καταπίεση. Πρέπει λοιπόν να τους υποστηρίξουμε και για μένα αυτό σημαίνει ότι δεν θα εργαστώ ποτέ στο Ισραήλ, αλλά ούτε για ανθρώπους που στερίζονται από το κράτος του Ισραήλ. Ξέρω ότι υπάρχουν Ισραηλινοί πολίτες που είναι σύμμαχοι των Παλαιστινίων. Εάν όμως μια οργάνωση στερίζεται από το Ισραηλινό κράτος που καταπιέζει τους Παλαιστίνιους, δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση μαζί της. Καλό λοιπόν όλους να στηρίξουν το καλλιτεχνικό και ακαδημαϊκό μποϊκοτάζ, γιατί αν δεν το κάνετε, στηρίζετε ένα από τα πιο καταπιαστικά καθεστώτα που μπορείτε να φανταστείτε.
Because if you don't, you are supporting one of the most oppressive regimes we can imagine.
Ο Ken Loach μίλησε στην Κατερίνα Κιτίδη για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα». Και ένα μεγαλύτερο τμήμα της συνέντευξης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα καταστρόικα.com. Και επειδή μιλάμε για το «Καταστρόικα», όσοι κατοικοεδρεύετε ή μπορείτε να πεταχτείτε μια βόλτα μέχρι την Αθήνα, την Τρίτη στις 13 Μαρτίου, σας περιμένουμε στη συναυλία που οργανώνουμε για το «Καταστρόικα». Το Gagarin 205 μας προσέφερε το χώρο του και ορισμένα από τα πιο αγαπημένα μας συγκροτήματα δέχθηκαν να παίξουν αφιλοκερδώς. Μαζί μας λοιπόν θα είναι ο BD Foxmoor, τον Active Member, ο Σπύρος Γραμμένος, η Illegal Operation και η Dagoba System. DJ Set θα κάνει για μας ο Γιώργος Καμπούρης, ραδιοφωνικός παραγωγός στον Best. Για την ιστορία, στη συναυλία δεν συμμετέχει ο Τσάρλς Νταλάρα. Αποφασίσαμε να βάλουμε μια χαμηλή είσοδο των 5 ευρώ για να καλύψουμε τα τεχνικά έξοδα της συναυλίας και ό,τι περισσέψει θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ. Αν λοιπόν δεν κάνετε κάτι τρομακτικά πιο σημαντικό την 3η και 13, σας περιμένουμε να ενώσουμε τις γκαντεμιές μας στον Γκαγκάριν 205. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται πάντα στο καταστρόικα.com. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Τσαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Αδερφέ μου, μην κάνεις κάτι. Το έχω αχτή να περάσω από το σειρματινό φράχτη και τον ήλιο. Να θάμπωσω για λίγο, να μην μας πάρουν. Χαμπάρι όσο θα ανοίγω και θα πνίγω στις γης. Τα ρήματα τα πιο μόρφα κλίματα ζωής. Θελήματα της φτωχιάς γεννήματα. Μόνο ακρίβα βήματα και δίπλα στα θύματα. Η παρέα μου κίνει, αφήνει και παρήματα.
Yo, πάμε. Non vogliamo Bush, il figlio di papà. Non vogliamo questa guerra che è contro l'umanità. Noi prenderemo il sole e la libertà. Sulla spiaggia di Guantanamo il vento ci porterà.
Τρομάξτε τους ήδη φοβισμένους δεσμότες με λόγια. Κινούνται σκιά, τσαλίνες πόρτες ραγίζουν. Κι τα μηνύτα ουράνια αγγίζουν. Δυο πύρινα μάτια και πύργους γκρεμίζουν.
Yo, πάμε. A Guantanamo in gabbia c'è anche gente innocente. Gente presa a caso che non c'entra niente. Dove sono i processi, le prove, i diritti. Noi non stiamo zitti. Non stiamo zitti. Falso, falso, falso. Falso grande capo. Sei un capo solo col fucile puntato. Non ti rispetta più nessuno ormai nel mondo. Guantanamo e la guerra non nascondono il tramonto. Noi non vogliamo Bush. Faraoni, predatori, petrolieri ricoperti di rubini e ori. Noi non vogliamo Bush che coltiva il terrore. Ultima spiaggia e speranza per restare al potere. Yo, schiacciati in fondo al mondo come sardine pure ancora. Vedi che l'umanità combatte e vive. Questo canto vola oltre oceani e colline dove un nuovo mondo sorge. Per voi c'è scritto fine.
Let's wander, let's fly, let's find us in Guantanamo and free the fire.
Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το Guantanamo να πάρουμε τη φωτιά.
Let's wander.
How can we free the prisoners of war from indefinite detention down in Cuba? Feel sorry for the innocent ones who suffer. So we dedicate this one to all world leader. If you live in a glass house, don't throw stones. What gives you the right to invade people's homes? Terrorism is something that we can't condone. So there's more than one reason why the towers came down.
Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το Guantanamo να πάρουμε τη φωτιά.
Vamos a hacer lo imposible. Por una vez más, como en vieja saga, con un tripulación puro, la roja armada que viene de los cinco horizontes del mundo. Yuraga rodeada de agua. Y encima las barreras cederán historias. Nosotros quien alas de varos y las palabras amos, libertaremos el fuego en Guantanamo.
Je repense aux images des prisons de Guantanamo. Des hommes dans des cages traités comme des animaux. En détention, loin de Genève et ses conventions. Certains sont innocents de toutes ces accusations. Faire subir aux ours ce qu'on n'aime pas subir. C'est comme ça qu'ils poussent ces terroristes à réagir. Je dis attention, car je sens monter la tension. Ces provocations auront de graves répercussions. Nos dirigeants passent leur temps à semer le vent. Et quand vient la tempête, les tours tombent en miettes. Mais qui ramasse les pots cassés, c'est malheureusement nous, toujours nous, encore nous les innocents.
Πάμε, φώναξες όλους πως πάμε. Μιλάμε, αγαπάμε, νιώθουμε και τα δεσμά τους σπάμε. Ανταμονούμε και σ' άλλη γλώσσα μιλάμε. Στον ήρωο την άκρη περνάμε.
Noi non vogliamo Bush, il figlio di papà. Non vogliamo questa guerra che è contro l'umanità. Noi prenderemo il sole e la libertà. Sulla spiaggia di Guantanamo il vento ci porterà.
Non stiamo zitti, non stiamo zitti. Noi non vogliamo Bush. Noi non vogliamo Bush.
Let's wander, let's fly, let's find us in Guantanamo and free the fire.
σπουδασμένα πουλιά. Μέχρι το Γκουαντανάμο να πάρουμε τη φωτιά.
Vamos como pájaro del fuego en Guantánamo. Libertaremos el fuego.
Les oiseaux volent vers les terres de Guantánamo, île de l'enfer.
Πάμε σαν διψασμένα πουλιά μέχρι το Guantánamo να πάρουμε τη φωτιά.
Let's wander, let's fly, let's find us in Guantánamo and free the fire.